Ittana kantiban bulchisa magala Finfinne Engineer Taakkale Uuma ijaarsa manneen waliin jireenya kuma hedduu lakkaawamu jalqabsii Suzaani beeksisan. Kutaalee bulchisa magala Finfinne sagalitti manneen 20,504 ijaaramuu jalqabamee jiranii jiru. Tsaadaamtoota Finfinne irraa gabaase.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee pirojektii ijaarsa manneen waliinii walakkeessa magaalaatti ijaaruudhaaf jiru eegalsiiseera. Kutaalee magaalaa sagal keessatti manneen waliinii 1,500 akka ijaaramaniif sanbata darbe hojiin ijaarsaa eegalsiifameera bulchiinsa magaalaatiin. Pirojektii ijaarsaaf deebisanii misoomsuu naannoo Laga Haar kan eegalsiisan itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaati. Injiinar Taakkaleen wayita hojii ijaarsaa kana eegalsiisan haasawa taasisaniin jiraataan magaalaa Finfinnee walakkaa magaalaatii kee qarqara magaalaa qubatu hin jiraatu. Bakkuma turetti jiruu isaa itti fufaa jiran.
Jiraattonni magaalaa gara qarqara magaalaatti ka deeman osoo hin taane bakka itti dhalatan, bakka itti guddatan, bakka ququbii fi afoosha isaanii itti waliin geggeeffataniif bakkuma sanatti mana haaraatti jireenya haaraa kee galan waan goonuuf kanaan dura ijaarsa manneen irratti dogoggora raawwatame hunda sirreessine akkasuma wantoota gaarii jiran immoo fudhannee ijaarsa manneenii haaraa kutaalee magaalaa sagalitti walakkaa magaalaatti jalqabnee jirra.
Injiinar Taakkalaan itti dabaluudhaan Finfinnee keessatti namoonni lafa misoomsuudhaaf qabatanii osoo hin misoomsin jiraniif ergaa dabarsaniiru.
Yeroon itti qabeenyaa qisaa sun dabreera. Bakka adda addaatti lafa mootummaan itti dalleesse kan duriyoonni itti dalleessan lafoota misoomii nafan akkuma bara dabre taasifne qorannoo isaa waan xumurreef yeroo dhiyootti gara baankii lafa mootummaatti deebisna. Kanaafis carraa kanaan mootummaa federaalaas ta'e mootummoonni naannolee lafa magaalaa Finfinneetiif fudhattan ji'a ja'a oliif otoo ijaarsan eegaliin ka tursan yoo ta'e kanaan booda lafichi akka keessan hin taane jala mureen isinitti hima.
Akkuma manneen jireenyaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufe furuufis bulchiinsi magaalichaa manneen waliinii ijaarsa isaanii eegalaman xumursiisuu fi kanneen haaraa jalqabaman dafee ijaaramuun xumuramee jiraattotaaf dabarfamaa jiran Injiinar Taakkaleen.
Jiraattonni magaalaa Finfinnee 1,600 ol ta'an mana jireenyaaf galmaa'anii abdiin eeggachaa jiru. Abdiin isaanii abdii qofa ta'ee akka namni ijaarsa manaa irra eegalle xumurree namoota 1,600 warreen barbaadan hundaaf manneen karaa haqa qabeessa ta'een ni dabarsina malee tokko lafa bal'aa dalleesse kaan immoo abdiidhaan yeroon itti daandii irra taa'ee jiraatu guyyaansa darbeera.
Gama biraatiin rakkoolee hanqina geejjibaa fi hojii dhabdummaa magaalaa Finfinneetti mul'atu hiikuufis kan hojjetamaa jiru ta'uu ibsaniiru. Ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee. Jiraattota magaalaa Finfinnee raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisees warreen pirojektii ijaarsa manneen waliinii abdiin eeggachaa jiran kan naannoo Laga Haar akkas jechuun waan itti dhagaame dubbatan.
Maqaan koo Tigist Leenjisaan jedhama. Manjira jireenyaanis as keessa hin jiraatta safara kan. Anarra natti dhagaame garuu baay'ee guddaa natti dhagaame. Uummata duchumatti dhagaame. Kun asitti kan hojjetamu keessa keenya kan dasne jedhe jechaadha. Duratti asii kaasanii kan inni eessatti fudha gara qaaleetti gara waan isaan deemu. Eddiriin isaanii addaan bitti nama. Qoqqobiin isaanii addaan bitti nama. Waan hin qabne ijoollee illee hin qabne nama gurguddaatu waan irratti bahaa jira. Amma asirratti waan Addis Ababaa keessa irratti kan hojjetamaa jiru kun gaariidha. Garuu nutis jalaan daggafuu nurra jira jechaadha. Gaariidha amma dubartootaaf waxaatootaaf amma hojiidhaaf as keessatti hojiin arganne jenneetti baay'ee eegaa jira. Amma nuti tasfaa qabna.
Damisee jibuuti mana kanaan kaatanii biyya kanaan kaatanii asuma kaanuu maqalaa kanaas deebisanii galtu malee idilii keessanii hin kaatanii mana keessanii isaas hin deeffanii ijoolleen keessanii gara biraa deemtees intalaatu asuma kanaatti rakkoon hin jiru jedhee takkilan baay'ee dubbate baay'ee dasu.
Ijaarsi manneen waliinii kun waggaa lama keessatti ijaarame xumurama jedhameeti kan eegamu. Sagantaan pirojektii manneen kanaas 28 fi 46 akka ta'es wayita sirni ijaarsa pirojektii kanaa gaggeeffamu ibsamee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiin Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa.